Əmin bəy, siz hazırda Kiyev şəhərindəsiniz. Kiyevdə ümumi durum necədir?
İstanbul görüşündən də 2 gün əvvəl Rusiya Kiyev istiqamətindəki hücumlarda məğlub olduğunu hiss edərək, gizli şəkildə Çernigov və Qostomel istiqamətindən qüvvələrini Belarusa çəkməyə başlamışdı. İstanbul görüşündən sonra isə bu sürətləndi. Son zamanlar isə istər Çernigov istiqamətində, istərsə də Qostomel, İrpin, Buç istiqamətində Çernobıla qədər Rus qüvvələri yoxdur, onlar tamamilə Ukrayna sərhədlərindən çıxarılır, Belarusa daşınır və yenidən komplektləşdirilməsi həyata keçirilir və qismən Donbasa göndərilirlər. Ukrayna tərəfi isə paralel olaraq onların olduğu ərazilərdə minaları təmizləyirlər. İndi sürətlə bütün o şəhərlərdə, kəndlərdə, kəndlərdə işğalçılar olublar. Onlarda yolların təmizləməsi və təhlükəsiz zonaya çevrilməsi prosesi gedir. Eyni zamanda Ukrayna-Belarus sərhədinə yaxın yerdə hərbi məntəqələrin möhkəmləndirilməsi və Rusiyaya etibar olmadığı üçün bir başqa vaxtda da hücum edə biləcəyi diqqətə alaraq uzun məsafədə, uzun müddət üçün müxtəlif yerlərdə müdafiə sistemlərini saxlayırlar. Bunu biz üçün bundan öncə Ukrayna Ali Radiosunun deputatı Mustafa Cəmilovla bərabər gəzdiyimiz Buça, İrpin, Qostomel və Radyanka şəhərlərində ətraf rayonlarda müşahidə etdik.
Həmin rayonlara siz səfər edibsiniz. İrpində, Buçada və digər rayonlarda humanitar durum necədir? Ölənlərin sayı çoxdur. Təxminən nə qədər ölən var?
Sözün dəqiq mənasında ölənlərin sayı hansı ərazidən nə qədər insan öldüyü dəqiqləşdirilib qutarmayın. Çünki hər gün müxtəlif məlumatlar daxil olur. Təkcə Buça şəhərində 420 nəfərin qətlə yetirildiyi bildirilir. Amma mən Baradyankada olduqda orada onlarla binanın, 9 mərtəbəli binanın tamamilə vurularaq yerlə yeksan edildiyini, hələ də orada axtarma, qoruma işlərini davam edən briqadalarla söhbət etdiyimiz zaman dedilər ki, son həftəyə qədər yerin altından, yəni uçaqlar altından səslər gəlirdi, xilas etmə səsləri gəlirdi, biz onları xilas edildik. Bugün ölən və yaralıların sayı barədə konkret ümumi məlumat yoxdur, dəqiqləşdirmə prosesi gedir. Amma humanitar vəziyyət dedikdə bu rayonların heç birində su yoxdur, qaz yoxdur, işıq yoxdur. İnsanlar yaşamırlar, insanların yaşaması üçün ən adi şərait mümkün deyil. Təhdiyyə adamlar görə bilərsiniz. Onlar öz minik maşınları varsa gəlib evlərinə baxıb günün saatlarında geri də qayıdırlar. Məsələn, Buçada mənim ki, əskidən tanıdığım bir Buçanın deputatı var idi. Anatoli, hansı ki bizimlə bərabərdir, o da o rayonları gəzdi. O deyir ki, mən axşam onsuz da qayıdacağım, çünki mən gəldim evimə baxım və bütün günü burada olub, döyüş vaxtı burada olub. İndi gəldim, həm üzərimə düşən vəzifəni yerinə yetirdim, həm də qonşularım və öz evimə bir də müşahidə edib geri qayıtmaq. Yəni, insan yaşaması üçün hələ çox tezdir. Ukrayna hökuməti də qərar qəbullədi. Təcrübə olaraq mod evlərin tikilməsi bir üç ay müddətində və bu evlərdə yaşamış hansı yaşayışa ehtiyac var, geri dönmə imkanları yoxdur. İstər Donetsk, Luhansk istiqamətində, istərsə də Xarkov və digər içindəki evdə geri dönmə imkanları, acil dönmə imkanları olmayan şəxslər, insan ailələr o mod evlərdə yerləşdiriləcək. Sonra isə onların yaşayış binaları yenidən tikilib və yaxud da başqa bir yaşayışını əvəz etdikdən sonra onlar yenə öz evlərinə qayıdacaqlar. Bu mod binası hərbiçilərin ixtiyarına veriləcək. Bu barədə Ukrayna hökumətinin qərarı oldu bugün.
İsrail mətbuat orqanlarında Rusiya hərbi qüvvələri Mariupolda kimyəvi silahdan istifadə etdiyini bildirir. Bununla bağlı hansı məlumatlar var?
Bizim də qabaqlar belə məlumatlarımız var idi ki, Rusiya müxtəlif regionlarda fosfor bombalarına istifadə etməsi haqqında məlumat var idi. Son məlumat da mətbuatda çıxıb, ancaq təəssür olsun ki, bugünə qədər bu rəsmi beynəlxalq qurumlar tərəfindən rəsmiyyətini tapmadığı üçün araşdırma gedir. Nəticəsi olaraq, mən daha çox inanıram ki, dünən orada kimyəvi silah tətbiq olunub, amma kimyəvi silahın dərəcəsi, hansı dərəcəli kimyəvi silah tətbiq olunması barədə fikir söyləmək mümkündür. Səbəbi isə məlum idi ki, 47 günlük döyüşdə Mariupolun ala bilməyən 10 minlik Rus ordusu, təqribən təsəvvür edin ki, Mariupol kiçik bir şəhərdir. 10 minlik Rus ordusu bir ay yarımdan çoxdur ki, oranı işğal edə bilmir. Ukrayna silahlı qüvvələri orada qalan içəridə Azov və dəniz piyadaları birgə qəhrəmanlıq göstərərək bu şəhəri işğalına imkan vermirlər. İmkan verməməyin səbəbləri də belə oldu ki, onları tamamilə ruslara buraxıb çıxmaq istəmirlər. Birincisi, oradakı əhalinin başına Buçada gətirilən hadisələrin də təkrarlanmayacağına şübhə yoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, çoxlu sayda insan ölümü, hətta prezident Zelenskinin ifadəsinə görə 10 minə yaxın insan ölmə haqqında məlumat var. Mariupol şəhəri tamamilə dağıdılıb. Kimyəvi silahın tək məqsədi oradakı Ukrayna ordusunun taqətsizləşdirməklə oranı tamamıyla ele geçirmek olup, ama bu günlerim yayılan məlumatlardır, dünən yayılan məlumatlardır. Ama təsdiqi tapılacağını daha çok inanıram, çünkü resmi təsdiqlendikten sonra beynəlxalq aləm tarafından görülür ki, Rusiyaya münasibet daha da kəskin şekilde değişecek.
Azerbaycan xalqı ve Azerbaycan hükümeti Ukrayna'ya humanitar yardımlar gösterir. Bu Ukrayna'da hiss edilir mi? Ümumiyyətlə, yardımların, Azerbaycanın yardımlarının köməyi, səviyyəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
İki gün bundan önce Buçada olduğum zaman, oradaki o millet yerli deputatla görüşümün zaman, çok fəxirlə sağ olsun Azerbaycan. Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlılar burada tek kayıda bütün hərbi birliklerde bizim döyüşlere katırırlar, bizim ağzımızla vuruşurlar. Bizim de məlumatımız var ki, tek yerlerde təqribən 5000 nəfərdən çox Azerbaycanlı müxtəlif hərbi hissələr, yani Azerbaycanlı brigada sadında değil, Ukrayna hərbi hissələrində müxtəlif kəndlərdə və yaxud da rəsmi hərbi hissələrdə döyüşlərə düşmənlə üzlədilər. Eyni zamanda Azerbaycandan gələn humanitar yardımlar bilinir cəmiyyətdə, bunun haqqında məlumat var. Ukrayna belə bir cəmiyyətdir ki, burada her bir məlumat hemen məlumatlandırılır ve əhali her şeyden haberdar olur. Azerbaycan'ın burada humanitar yardımları tərifləməklə beraber Ukrayna'nın Azerbaycan'dan istediği tamam başka şeylerdir aslında. 10 milyonluk, 50 milyonluk yardımlar çok güzeldir, humanitardır. Bu sözsüz ki Azerbaycan hükümetinin mövqeyidir, ama Azerbaycan halkının da mövqeyidir burada. Ama Ukrayna daha başka şeyler arzusunlar. Mesela BMT'de kabul olunan kararlarda kəskin mövqe bildirmek, Ukrayna dəstəkləmək kararları. Yani beynəlxalq qurumlarda rəsmən Ukraynanın yanında olduğunu, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını təkrar-təkrar deyilməsi, en azından diplomatlar səviyyəsində Ukraynanın arzu elədiyi məsələlərdən.